Virðulegur forseti, enga fjölmiðlar eiga í ofur efli að etja við fjölmiðl ríkisins. Í stað þess að ráðast að rót þessa vanda, sem að ég held nú og hygg að allir þingheimur sé sammála að sé ákveðin vandi, hér með þessari breytingartillögu gefið í þessa þennan samkeppnismun og þess utan eru enga fjölmiðlar, eigum að segja, niðurlæðir og nánast gjaldir með því að vera settir á ríkis framlag. Fjölmiðlar eiga ekki að vera á fóðrum ríkisvaldsins og þess vegna segi ég nei.